Ingebrigt Skollerud og Muslim Razak, velkommen til Bendix and Airways.
Tusen takk.
Jo, takk skal du ha.
Hvem dere for noen karer?
Som du sa, jeg heter Ingebrigt Skollerud, 25 år, trener i Ullern, fra Ullern, og har studerer bioøkonomi på NMBU. Vært spilt fotball i Ullern hele livet, og nå som trener, som sagt. Nybakt seriemester med
C-laget.
Takk, takk.
Ja, jeg har mye av den samme bakgrunn som Ingebrigt. Jeg 25 år, bosatt i Ullern, og spilt for Ullern stort sett hele livet. Studerer master i psykologi ved siden av, og være fotballtrener for G13 og gutter for 2014.
Du skal slippe å ta historien fra Göteborg.
Takk.
Ingo, jeg registrerer at du driver og leser Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Hva du synes om den, så langt?
Det en veldig god bok. Jeg fikk den av en kompis til bursdag. Og så bestemte vi oss for å lese den samtidig, og så prøve å diskutere og snakke litt om den. Ikke at vi har fått gjort det så mye, men vi har snakket om... vi har sendt hverandre deler vi synes det interessante. Jeg finner den ganske krevende. Jeg bruker mye tid, bruker lang tid på sidene, men det får i gang noen tankeprosesser, og den stiller noen gode spørsmål. Og jeg liker den veldig, veldig godt, forløpig. Og det sikkert også fordi det veldig mye jeg ikke klar over, så jeg føler jeg lærer ting, og at jeg må utfordre tankerekken, og det fint å kunne snakke om det også. Med for eksempel, som vi har snakket litt om den, med en kompisen min, jeg har snakket litt med mamma og pappa om den, om ting som står i boken, og det veldig, den utfordrer deg på tanker og ideer du har fra før, da.
Det en bok som stiller store spørsmål.
Ja, absolutt, og det jo et veldig fokus på å, den startet veldig med den tilstedeværelsen, det å bare, ja, som han beskriver, da, sitte på en motorsykkel og være til stede, og det det som skjer, som jeg fant veldig interessant. Og så igjen begynner han å stille litt større spørsmål om blant annet bevissthet.
Ja. Vi får ta det mer om den når du ferdig.
For du har lest den du også, har du ikke det?
Jeg har lest den, ja. Den er i hvert fall inne på topp 15. Den. Men du og vi har sett en dokumentar på Netflix som heter et eller annet med Blue Zones. Hva det vi har sett, og hva det som er spennende ved det?
Ja, dere får skyte hvis det noe jeg ikke noe jeg glemmer å ta med. Men da følger vi en fortelleren som har fått interesse i, eller funnet ut at det områder i verden hvor det et stort antal blir over 100 år. Og så har han lyst til å finne ut hvorfor, om det noen sammenhenger noe, eller noen likheter mellom disse ulike zonene. Så han drar i, der i Sardinia, Italia, nå utenfor Japan.
Okinawa.
Okinawa, ja. Og så det i Costa Rica, et sted i Costa Rica. De to andre, var det en?
I hvert fall en plass i USA.
Ja, og Hellas, det?
Ja.
Ja. Og det veldig, veldig spennende, eller ja, nå skal jeg ikke si at det omgjør å leve lengst mulig, men som vi tre jeg ofte har snakket om, er jo kosthold, en god livsstil, og det å kunne ha et godt liv når du lever, ja. Det som i hvert fall min hovedgrunn til at jeg ble interessert i serien. Da.
Leve best mulig.
Ja, ikke lengst mulig, men best mulig. Ja,
ja. Eventuelt begge deler.
Eventuelt begge deler, ja. Og jo, og så ser han på ulike, han ser på kosthold, han ser på aktiviteter de gjør, det sosiale livet deres, og ja, i hovedsak, det vel de tre hovedpunktene hans.
Mm.
Og det ja, det veldig interessant, og så prøver han å trekke ut likheter, som vi snakket om, og det jo noen likheter også. Og det passer, kosthold var det som interesserte meg mest, det har vi snakket en del om. Kommer til å gå dypere inn i også.
Ja. Mush, hva det du gjør i hverdagen for å skulle leve best mulig mens du lever?
Det er en del ting jeg gjør, og egentlig en del ting jeg har begynt med i det siste, som har bidratt, eller som på en måte gjør meg mer, eller som har gjort meg mer bevisst på hvilke ting jeg må forbedre, da. Og det er spesielt i de siste årene, har vært søvn og kosthold, egentlig. Søvn har jeg ofte sett på, eller ikke sett på med noe sånn viktighet, egentlig, annet at det er noe man bare må gjøre for å komme seg til en ny dag. Men i det siste har vi hørt en del fra eksperter og lest en bok blant annet av Matthew Walker, som jeg ikke helt husker navnet på.
Why We Sleep.
Ja, og den var litt tankevekkende i form av hvor viktig det er for vår funksjon, da. Og så har det på en måte blitt ganske forbedret etter det, da. Blitt mer bevisst på det i hvert fall. Og så er det kosthold. Der hadde jeg egentlig ikke så mye tanke rundt hva egentlig, ja, eller hvorfor man skal spise så bra som mulig. Man har jo hørt alltid i barndommen at det er viktig å spise sunt, men sunt for meg var litt vanskelig å vite akkurat hva var, da. Så det er en ting som jeg har visst at spise sunt er bra, men ikke helt visst hva som er sunt og hva som er bra for min del, da. Så der har jeg eksperimentert i de siste årene med ulike variasjoner av måltider, antall måltider og hva, og blitt mer bevisst på sammensetningen av fett, karbohydretter og protein, og hva det gjør med kroppen min, da. Der spesielt har jeg begynt å spise mer fettrikt og proteinrikt tidlig på dagen, som gjør at jeg er mye mer opplagt. Og det er interessant å se hvor stor forskjell man merker når man gjør det, kontra det å spise mer karbohydrater. Man blir jo mye mer slapp, ofte mer fortere sulten, da.
Jeg har også gått over til et mindre karbohydrater i kostholdet mitt. Og i de siste dagene, så det var vel torsdag forrige uke, så lagde jeg en porsjon havregryn, eller havregrøt, da, som jeg, det er lenge siden jeg har spist. Men det var det jeg hadde, lagde jeg det til lunsj. Og så spiste jeg det. Og de to neste timene var jeg helt utslitt. Jeg lå rett ned på sofaen og bare sånn, dette, jeg orker ikke å gjøre noe som helst. Og det var en veldig rar opplevelse, og det er ikke sikkert det har noe med havregrøten å gjøre i det hele tatt, men jeg har en større nå, eller jeg føler oftere etter jeg har spist mye karbohydrater, at jeg blir sliten. Og på fredag så hadde jeg laget meg taco-løpser, spiste taco, la meg ned på sofaen og begynte å sove. Jeg sovner nesten med en gang. Jeg blir bare sliten av det. Jeg føler ikke at det gir meg noe særlig energi.
Hvis du går tilbake til de blå zonene da, og kosthold, så viser vel de episoden at det er relativt forskjellig hva de spiser rundt omkring. Om det er mye eller lite fett, protein, karbo, så håper jeg lever de lenge uansett og bra. Så det jeg har tenkt en del på, spesielt inn mot det vi skulle prate om i dag, er jo at jeg tror det først og fremst handler om hvor prosessert den maten du spiser er, da, og karbohydratrik mat er jo, tror jeg, oftere mer prosessert. Om det er chips eller sjokolade eller kjeks eller hva det måtte være, pizza, så er den ofte gått gjennom flere runder med tilpasninger før vi kan putte den i munnen vår.
Ja, det var som Murs sa til meg, altså før jeg begynte å se på, at han, noen steder spiser de karbohydrater og lever lenge, og andre steder spiser de mer proteiner og fett. Og det, jeg stusset litt over det, for det passet ikke helt med det jeg hadde hørt. Men som du sier, altså hovedessensen her er jo at det er råvarer, hele råvarer de bruker, og så prosesserer de det hele selv, da, hvis de lager tomatsaus ut fra tomater de selv har plukket. Og jeg var også veldig glad for at det på en måte ikke skal være én oppskrift til dette her, er oppskriften til å leve lenge og leve godt, som man ofte kan lese i tabloide aviser. Så det var en veldig fin ting med det.
En ting som også var litt tankevekkende og vekket litt refleksjoner hos meg, var jo at sikkert folk i ulike områder er sikkert tilpasset for forskjellige ting. Så om at de i Italia spiser mer karbohydrater, har sikkert noe med at forfedrene deres har gjort det, og at de i større grad kanskje tåler det nå. Og samtidig som den er hjemmelaget ofte, og som liksom gjør at den er mindre prosessert, eller ultraprosessert. Så det er også noe som kan spille en rolle på hva er egentlig din kropp bygget for, da. Er den bygd for mye proteiner, karbohydrater, fett? Det er helt sikkert veldig forskjellig, da.
Mm. Og så slutter vel serien med, hvis jeg husker riktig, at flere av disse zonene i ferd med å forvitre, for det at nettopp havner så mye prosessert dritmat og sukker spesielt tilgjengelig fra du født av.
Ja, den episoden fra Hvordan Costa Rica, så kommer det ganske tydelig frem i episoden at butikken har endret seg, hva de har i butikkene, og så intervjuer de først en aldrende mann som i veldig god, veldig god stand.
Eksepsjonelt, så eksepsjonelt ung ut for å være 100 år.
Ja, det var helt
ubegripelig.
Han drev vel og re på hest.
Og så ut som han var 70, ja. Maks.
Ja, det var utrolig. Og så det en ung jente i familien som har fått barn, og så spør fortelleren, ja, hva spiser de? Spiser de også det samme som dere? Nei, altså, nei, de liker ikke risen, de liker ikke hjemlagte tortillaen, de vil heller ha godteri fra butikken, eller ja, frokostblandinger fra butikken. Det, og så, ja, den starter jo sånn, og så bare viser den, går den tilbake i tid, eller så går den frem til nåtiden og sier jo at den blå zonen her i ferd med å forsvinne fullstendig. Og det har jo, han knytter i hvert fall opp, serien knytter en veldig sterk sammenheng mellom at den blå zonen forsvinner med at det kommer prosesserte kommersielle aktører i matveien.
Ja. En ting som jeg nevnte for dere, tror jeg, for et par uker siden, var at jeg hørte på han Peter Attia, en amerikansk, han vel utdannet lege, hvis de tar helt feil. Han sinnssykt kunnskapsrik på både trening og kosthold og alt som har med helse å gjøre. Og der han har jo forsket på de som blir 100 og 110 og til og med eldre enn det. Og det som var litt interessant der var jo at han sier at det er ikke det at de er mindre utsatt eller at de ikke får disse livsstilssykdommene som hjerte og kar og kreft og det greiene der. Det er bare det at de får det senere. De blir like eksponert som de som dør når de 80. Det er bare at de får det 10, 20, 30 år senere enn resten. Så da, det får jo meg til å stille spørsmålstegn ved hvor viktig er egentlig det vi putter i oss. Hvis mye allerede nesten er forutbestemt at jepp, når du bikker 80 så er sannsynligheten enorm for at du får kreft, eller hvis du har de rette genene så kommer det mest sannsynlig før du 105. Hva har dere tenkt om det?
Ja, det interessant. Man har jo hørt historier om besteforeldre som har røyket hele livet og levd lenge,
ja,
og godt.
Jeg hadde en av de.
Ja, og motsatt også. Folk som har hatt en det vi ser på som en sunn livsstil, og ikke levd like lenger, fått en sykdom i tidlig alder.
Ja, jeg har hørt en del om epigenetikk, og som om jeg har forstått riktig, så er det på en måte endringen i vårt DNA og vår biologi. Fra jeg har skjønt, så er det mye vi kan endre basert på de tingene vi gjør, da. Og kosthold er jo en av de tingene. Så jeg tenker at det er fortsatt viktig at man spiser så sunt som mulig for å kunne eventuelt hindre eller kanskje forsinke forekomsten av sykdom. Da. Så kan du heller få kreft når du 80 år og dø med det, enn å få det når du 50 og dø av det. Da. Mm. Så det endrer egentlig ikke så mye av det jeg tenker rundt kosthold, da. Akkurat det med hva Peter og Tia har sagt. Så det tenker jeg ikke, det tenker jeg fortsatt er veldig viktig at man gjør, og de tingene man gjør kan jo endre på en måte det livsløpet, sykdommene eller hva en har tenkt å ta, da.
Ja, jeg hørte litt om epigenetikk i går, og det i hvert fall han sa var at det er ikke endring i gener eller DNA, men det er de miljøfaktorene rundt deg som enten slår på nevnte gener, eller så for at de ikke blir slått på, og når eventuelt da. Så da gir jo det mening at hvis du spiser for eksempel så mye råvarer som mulig, og lite prosessert som mulig i alle måltidene dine, logikken da skal jo tilsi at det tar lengre tid før du eventuelt får de sykdommene du er ikke nødvendigvis disponert for, men alle, som jeg har forstått det, så er så å si alle sykdommer på et spekter. Det er ikke sånn at enten får du det, så får du det ikke, men sannsynlighet for å få det kan være stor, liten eller en eller annen plass midt imellom. Det er også fryktelig interessant. Det er en bok, jeg tror det er Robert Plomin som har skrevet, og det er, jeg tror det heter Blueprint. Det er første gang jeg leste det at, og fikk en liten aha-opplevelse. Det er ikke sånn at enten så er du disponert for å få det eller ikke? Det er alltid på et spekter. Så å si absolutt alle sykdommer, det er noen unntak, er på et spekter. Stor sjanse, liten sjanse eller midt imellom. Kritikk, Ingo.
Ja, man blir veldig fort gjort å bli frelst når man ser en sånn dokumentar. Det er, veldig, det er jo fine historier som blir fortalt, og det er gode bilder, og man får lyst til å lage mat som de lager mat, det ser også hyggelig ut. Men så er det jo også sånn at de antall personer som blir intervjuet, eller som det kommer en portrett av, er jo, det er jo ikke mange. Så det er jo kanskje de finner en voksen gammel mann i Costa Rica som ser utrolig godt ut. Men det kan hende bare han, for alt vi vet. Så man må bare passe på at man ikke blir revet for mye med, tenker jeg. At det er viktig at du klarer å ha en litt kritisk tanke til det også. Og vi vet jo ikke helt, han kommer jo opp med mange tall når de begynner på det eksperimentet i de byene i USA, som han, hvor han liksom er leder, så snakker de om at ja, nå har vi endret kosthold, vi har begynt å gå mer, og så, ja, ulike ting. Og vi har økt gjennomsnittlig levealder med 2 år. Og så vet man ikke hvordan de har regnet dette, eller hvordan de har sett på det. Altså, de vil jo snakke opp sitt produkt, og han vil jo snakke opp det de har gjort, for det er det han tror på. Det kan godt hende det stemmer, men man får ikke noe, man kan ikke ta det for god fisk nødvendigvis, da.
Nei, det er vel ikke, du får i hvert fall ikke alle dataene bak.
Nei.
Det tror ikke jeg folk som sitter og ser på Netflix heller er interessert i.
Nei, det tror ikke jeg.
Skal du dykke dypt i det, så må du selvfølgelig
Og det er ikke nødvendigvis sånn at de sier at dette her er fasiten.
Nei.
Man får ikke helt det inntrykket heller, men han viser jo fram punkter han mener er, og leseren mener er nøkkelpunkter for å leve et godt og langt liv.
Men hvordan vil du oppsummere det her? Er ikke det egentlig bare oppsummert med det er lurt å ha et sosialt nettverk, det er lurt å trene, være aktiv, det er lurt å spise lite prosessert?
Jo, og så de trekker også fram grønnsaker.
Ja.
Frukt og grønt er noe de trekker frem som en veldig viktig del, fordi han sier vel at mange av de er, lever et relativt plantebasert, har et relativt plantebasert kosthold.
Ja.
Så det er en konkret liksom, matgruppe han trekker frem. Da.
Ja.
Men jo, det er jo de tre tingene som er det viktige. Og det er ikke nødvendigvis treningsstudio, men han snakker jo om fysisk aktivitet, som er i alt man gjør hver dag, om det er trapper i stedet for heis, at du støvsuger i stedet for robotstøvsugere, for eksempel. Og den, det er ganske kult med den der landsbyen på Sardinia, at den er i en oppoverbakke, da. Så du går enten opp eller ned hele tiden. Så du får alltid litt trening.
Ja. Du nevner jo, eller du skriver her i notatene her, at sannhet, om det finnes en objektiv sannhet.
Ja, og det er jo litt, for jeg begynte å tenke på etter vi hadde sett serien, når vi ble enige om at vi skulle snakke litt om den, at man ofte blir tilbudt, eller blir ofte fremvist sannheter om hvordan leve lenge, hvordan leve godt. Og jeg tror at det kosthold vi har snakket om, råvarebasert, er det riktige for å kunne ha et godt og langt liv. Ja, en god helse. Men om det er sant, eller jeg tenker på det som en slags sannhet, men jeg kan jo ikke vite om det er en objektiv sannhet, og det er så vanskelig å vite hva som er sant, og jeg tenker at, eller der jeg har kommet nå, som jeg har snakket også med Mursom, er at for at en sannhet skal kunne være objektiv, så må den være uavhengig av tid og rom. Er det vi, altså jeg skal ikke si at det er sånn er det, men det er der jeg tenker at det er, for hvis det er avhengig av tid og rom, så kan det ikke være objektivt sant. Da vil det bare være sant der og da.
Mm.
Og det er også litt jeg finner også litt frustrerende for det at alt skal være så kontekstbasert. Vi som fotballtrenere snakker hele tiden om at vi må bruke verktøyene vi har og spillmodellen vi har i vår kontekst, som gir veldig mening. Men jeg skulle bare ønske at det noen som kunne stått støtt for seg selv og bare sånn, dette det riktige, dette det viktige, dette her noe å bygge rundt da. At ikke alt bare blir, ja, men i den konteksten det sånn, i den andre konteksten det sånn. Det gjelder med meninger også, og for eksempel å drepe mennesker, eller å drepe barn i krig, som det nå i Israel og Palestina, det virker jo, for meg det feil å gjøre uavhengig av tid og rom, og derfor en objektiv sannhet. Men det en objektiv sannhet jo ikke noe som bare for meg, det må jo være objektivt for alle, og vi ser jo at det blir drept barn i krig.
Jeg tror det eksisterer noe som objektivt sant i det hele tatt?
En ting jeg har tenkt på rundt, jeg tror kanskje det gjør det. Altså hva det aner jeg ikke, men at det et mål da, som du kan si en objektiv sannhet, tror jeg kan eksistere, og jeg tror...
Du mener med mål?
Hvis du tenker at vi fra start, når vi blir født, til et endelig mål da.
Så du tror det en objektiv mening med livet?
Nei, jeg vet ikke om det en objektiv mening med livet, men jeg tror det en... For at vi skal kunne si at noe mer rett enn noe annet, så må det være da må det være et endelig mål som det mest rette. Og hva det vet jeg ikke. Kanskje det min opplevelse, hvis man leser filosofer, ikke at jeg har lest så mange filosofer så veldig grundig, det at de har en tendens til å være religiøse, tro på Gud. Og hvis man tror at Gud det endelige målet, at det på en måte den objektive sannheten, eller har den objektive sannheten, uten at man nødvendigvis klarer å si konkret hva det Og Gud trenger ikke å være nødvendigvis Gud som en Gud som beskrevet i Bibelen, men som noe overmenneskelig, som eksisterer og på en måte sannheten. Da.
Det virker jo på meg at vi ikke kan si med sikkerhet at noe som helst fundamentalt. Altså, Det fysikere som har funnet strukturer som ligger baken for romtid, for eksempel. Altså, all vår eksistens baseres jo på at romtid fundamentalt. At, ja, alt rundt oss altså det fundamentalt, og der stopper det ingenting som ligger bak det. Men så har du også bevissthet. Det mange, flere og flere som anser at det det fundamentale, at det det bakenforliggende alt. Gud, kall det hva du vil.
Altså ja, jeg skal ikke sitte her og si at jeg vet hva det eller om det noe i det hele tatt som en sannhet, eller som objektivt riktig. Jeg aner ikke, men jeg har en liten mistanke om at det kan, eller hvis det skulle vært noe, så må det være noe overmenneskelig i hvert fall, tror jeg. Og hvis man kan si at noe som vi snakket om i sted skal være mer rett enn noe annet, så må vi ha noe som objektivt rett for å kunne rangere. Ellers så blir jo alt bare flytende og helt individuelt.
Jeg hadde en evolusjonist, hvis det heter det, på podcasten for en stund siden. Den episoden ikke kommet ut enda, men... Når jeg spurte han hva meningen med livet var, så sa han det at han trodde ikke det, han trodde det var feil spørsmål, eller feil måte å vinkle det på. Han vinklet det dit hen at det var viktig å finne mening i livet. Tenk om det. Altså finne ting i hverdagen, Mush, som gir deg glede, gir deg emosjoner, gir deg en grunn til å stå opp i morgen også.
Ja, i mitt hode så gir det veldig mening, og nå har jeg hørt en del av de episodene dine, og hver gang så har jeg tenkt på hva jeg hadde svart, og jeg synes det et veldig vanskelig spørsmål selvfølgelig, men jeg tror også vi inne på det at det der med å finne mening, og nå har jeg studert psykologi, og det har bare egentlig forsterket min tanke om at det veldig viktig. Det å skape mening for folk, ha en grunn til å stå opp, ha en grunn til å ha at du betyr noe for andre, gjør at du oftere viser i hvert fall data nå, og bare når man snakker med folk, ofte at man da ikke sliter med den psykiske helsen, da, at man får bedre mental helse. Så det er, tror jeg, helt fundamentalt, og at man har noe å utvikle seg i, da. At man føler at man mestrer ting, at man føler at man hele tiden har noe som man kan utvikle, da. Om det er jobb, eller om det er familieliv, eller hva det enn er, da, så kan det være veldig mye.
Jeg tror du er absolutt inne på noe, men det hender jo også at jeg er inne i dette kjøret, denne karusellen, kall det hva du vil, men at det er dette, og nå i dag hadde jeg en god økt på som trener ut på banen. I dag jobbet vi med dette og dette, og jeg følte vi prøvde denne metoden, og det funket sinnssykt bra. Jeg følte spilleren responderte. Sykt nice. Og så kommer jeg hjem, og så slapper jeg, og så setter jeg meg tilbake, så tenker jeg, men hvorfor driver jeg egentlig med dette her? Hva er vitsen? Altså, jeg utvikler meg i det jeg ser for meg at er, eller det jeg liker å gjøre, og det jeg synes er interessant å drive med. Men i det store bildet, hva er det egentlig?
Du er ung til å stille deg selv de spørsmålene her.
Jeg stiller ikke så ofte, men det hender av og til.
Ja.
Men i Bluesong så trekker du også fram det som vi snakket om, at hva er meningen, hva gjør livet meningsfullt da? De mener jo at det å stå opp, ha en grunn til å stå opp om morgenen og jobbe for noe som er større enn deg selv på en måte,
ja,
og utvikle deg, er en viktig faktor til å ha et godt liv.
Det er mange som svarer på det spørsmålet med at de ønsker å gjøre verden til et bedre sted og gjøre noe bra for andre. Men det fordrer jo igjen det du nevnte i sted, at det er en eller annen objektiv mening. Jeg er ikke så sikker på om det er en objektiv mening å skulle gjøre verden til et bedre sted, hva noe enn det er, eller å gjøre andre glad, hva noe enn det egentlig er for noe da. Jeg er ikke så sikker på det.
Nei, og det er vanskelig å vite. Alle vil nok ikke være enige om at det en person gjør for å gjøre verden et bedre sted, er det riktige. Det vil være mange ulike meninger på hva som vil gjøre verden til et bedre sted. Så tenker jeg da, med mindre det er en, hvis det er en ting alle er enige om, som er objektivt, så er det jo litt som vi snakket om i sted. Og det er jo ikke sikkert det er, eller det vet ikke vi i hvert fall om.
Nei. Hva sier psykologien om fri vilje, Mørs?
Nei, den tror jeg er veldig splittet, og det er vel de fleste jeg har pratet med om. Det er mange som mener at vi har det, og en del som mener at vi ikke har det, og det er igjen argumenter, gode argumenter begge veier, egentlig.
Jeg får høre det gode argumentet for.
Jeg tror det er vanskelig, eller ofte, det er argumenter som ikke helt kan bevises, som er jo det som er vanskelig. Så altså, dette med for fri vilje er jo at jeg gjør jo, altså, jeg bestemmer meg for noe, og jeg gjør det. Så om jeg skal på treningssenteret etterpå, så er det noe jeg har bestemt selv. Og da er det åpenbart, da er det vanskelig for å ta mot argumentet og si at nei, det har du ikke, eller det skal du ikke, fordi det er bestemt allerede at du skal, eller ikke skal. Så igjen, det er jo et argument, men om det er et godt argument, er jo vanskelig å si, fordi det er vanskelig å motbevise det, helt klart.
Men de som argumenterer for det du nettopp sa der, hva er motargumentet når forskning viser at beslutningen er tatt x antall tidel sekunder før det når bevisstheten? Hva er motargumentet da? Hvordan argumenterer de fortsatt for frivillige da? Vet du det?
Ikke helt, det vil jo sikkert være helt forskjellig, men av det jeg har bare hørt og tenkt og noe, det er jo selvfølgelig at det er vanskelig å vite, eller umulig å vite for de. Eller, altså, selv om altså, ja, det er som vi har snakket om, forskning viser det, men det er jo ikke sikkert at den forskningen er riktig.
Nei.
Så det er jo et argument hele tiden, uansett hvilke debatt det er rundt da.
Det er et problem.
Mm.
En av de, jeg tror, beste bøkene jeg har lest, det er Benjamin Libé sin Mind Time. Der tar de for seg for eksempel, du sitter i en bil, og så kommer det et menneske ut foran deg, og så må du bråbremse. Så viser jo forskningen at valget om å trykke på bremsepedalen er tatt betydelig lengre tid i forveien enn når du blir bevisst på at du faktisk har trakket på bremsepedalen.
Ja, og det er jo ubevisst at du tråkker på den, men det er vel ingen som hevder at eller de som mener at vi tar bevisste valg, hevder vel ikke også at det er det eneste vi gjør. Det er mange som hevder at vi tar bevisste valg, men det er også veldig mye vi gjør som vi gjør ubevisst.
Ja.
Så det må ikke være sånn at det ene motsier det andre.
Det må ikke det, men hvis, sånn som jeg tenker i hvert fall, er at hvis fri vilje eksisterer, så er det i så fall den ubevisste delen av hjernen som er frivillig, og ikke den bevisste.
Ja, jeg har også tenkt det. En måte jeg har sett på frivillige på, som vi snakket om i helgen, Bix, det var at du sanser noe, og så går det litt tid, og så blir du bevisst det. Du er på en måte bevisst sansene dine. Hvis det er sånn at du alltid sanser noe før du blir bevisst det, så er du aldri bevisst her og nå. Du vil kun bare være bevisst i fortiden. Men, og det tar ikke så langt, det er ikke sånn at det tar så veldig lang tid, det er ikke sånn at du blir bevisst det du sanset for
Det
en
er
tid
lang nok
siden.
tid.
Ja, jo. Og så begynte jeg å tenke, og det har jeg ikke noe svar på, men hvis det er sånn at du er en tankerekke, så du er bevisst i tankerekken din, hva er det da du sanser? Sanser du bevisstheten din, og så blir du bevisst at du sanser bevisstheten din? Skjønte du hva jeg mente?
Jeg har ikke noe godt
Og er
svar.
du da, det blir jo en evig loop, og kan du da være bevisst i nåtid?
Det er over mitt nivå, Ingo.
Ja, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Og det vet ikke om det egentlig ga helt mening heller, men det, ja.
Men et mot, altså, når jeg sier det med at ja, det viser at valget er tatt før du blir bevisst på at valget er tatt, så sier jo folk ofte ja, men du kan jo ombestemme deg. Men da misforstår de hele greien.
Det valget da er jo også tatt.
Det valget om å ombestemme seg er også tatt.
Men jeg tror det er farlig å leve med å tro at du ikke gjør noe bevisst, at alle valgene du har tatt eller farlig i anførselstegn, at alle valgene du tar er allerede tatt, da.
Hvorfor?
Fordi, vi snakket jo med Ole om dette her også for litt siden, at når man er på butikken, og du har lyst på en sjokolade, for eksempel, eller du blir fristet av en sjokolade, så tenker du, ok, dette valget er allerede tatt, om jeg skal ta den sjokoladen eller ikke. Men da er det jo, da kan det i hvert fall være fort gjort at du bare, ja, dette valget er tatt, dette bestemmer ikke jeg, jeg tar den sjokoladen, og så er det greit. Og så ender du på en negativ livsstil.
Ja, men jeg vet ikke, for det at jeg tenker jo at det er likevel ganske spennende, for at du vet jo ikke. Du vet jo ikke om du skal ta den eller du ikke skal ta den. Det skjer jo bare.
Ja. Også, det er et godt poeng. Og så er det jo også, det er jo ikke sånn at underbevisstheten er, om det, la oss si at det er underbevisstheten som tar valg, da. Eller om det er bevisstheten, så er det ikke sånn at det er noe eget som eksisterer i seg selv. Men det blir jo påvirket av alt du leser, alt du hører, alle samtaler. Hvis du har pratet og hørt og lest mye om et kosthold
Ja.
som er sunt, som du tror på,
Det er
som,
som med genene, slås på
ja,
eller ikke slås
riktig,
på.
riktig. Så det er jo ikke sånn at man alltid bare tar minste motstands vei,
Nei,
nødvendigvis.
nei.
Men ja,
Nei, du vet ikke på forhånd, uansett.
hvis du ikke har frivillige.
Riktig.
Ja.
Men
Men hvis du tar valget bevisst, så vet du kanskje heller ikke på forhånd, for du vet jo ikke før valget blir tatt.
Nei. Og hvis de som argumenterer for at hvis ting er forutbestemt, så blir det et kjedelig liv. Det blir det ikke, for du vet ikke hva du kommer til å velge i de
Nei.
ulike situasjonene.
Nei, du
Og et
vet ikke.
eksempel jeg bruker ofte, så jeg tipper de som hører på, er lei av å høre på, er at hvis jeg ber dere lukke øynene og fokusere på pusten, så klarer dere det i sikkert 1,8 sekunder, selv om hele sivilisasjonen står på spill. Det
Ja.
forteller jo meg fryktelig mye, i hvert fall. At du er sjanseløs på å holde bevisstheten på pusten din, selv om hele verden står på spill.
Ja, det er i hvert fall sinnssykt vanskelig. Det kommer jo opp tanker og ideer og ting hele tiden. Men man kan jo lære seg litt triks, da. Eller i hvert fall opplevde jeg da jeg Du mediterer jo.
Ja.
Har du opplevd at du kan være bevisst på én ting lenger uten å bli distrahert?
Jeg blir flinkere hvis det er å bli flinkere, så klarer jeg det
Ja, hvis
lengre.
Ja.
Hvis det er en objektiv ting å være flink på. Men et bra sitat som Carl Jung, apropos filosofer, er jo at du har ikke ideer, ideer har deg.
Ja.
Det kan være litt skremmende å tenke på. Du sa at tanker og ideer bare dukker opp, det er det de gjør, de bare dukker opp. Du er jo ikke forfatteren.
Nei, hvis du hadde bestemt hva du skulle tenke de neste tanker, så kunne du jo sett i fremtiden.
Ja.
Og det er det, så vidt jeg vet, ingen som kan.
Og det får jo meg til å tenke, som jeg er fryktelig fascinert av, er jo sannsynlighet versus virkelighet. Dere kom og ble med på podcasten i dag, og så kan dere si noe i ettertid, har vi kunne latt være å komme hit i dag. Og så tenker jeg, kunne du egentlig det?
Mm. Det blir jo sånne spørsmål man stiller seg da,
ja. Ja.
Jeg liker å tro at jeg kunne det.
Men det betyr, hvis du kunne det, så betyr det at absolutt alle muligheter må ligge i romtid da. Alle mulighetene, absolutt alle må ligge der tilgjengelig for deg.
Ja, altså enten eller hva mener du?
Nei, altså, du kunne valgt å ta heisen ned i andre etasje, eller du tok trappen.
Ja.
Du kan si at jeg kunne tatt heisen.
Ja.
Men da må den muligheten ligge der.
Ja, ja, riktig.
Ikke sant?
Ja, ja, ja.
Den må eksistere for deg. Jeg kunne valgt det.
Ja.
Jeg kunne valgt å ta et annet glass ut av skapet, men jeg valgte det glasset her.
Mm.
Men du tenker etter, jeg kunne valgt det, eller jeg kunne tatt en kopp.
Mm.
Kunne du egentlig det?
Mm.
For det er såkalte fysiske lover da, hvis det er en objektiv virkelighet da, altså da må alle disse mulighetene ligge vevd inn i romtid for alle i hele verden, og alle mulige muligheter.
Men ofte så vil det jo ikke være sånn. La oss si det bare hadde vært ett glass igjen, da måtte du jo ta det glasset. Du kan ha vært å ta et glass, ja. Riktig. Men grunnen til at jeg liker å tro at jeg har fri vilje, det er fordi jeg kjenner på en sterk opplevelse av at jeg faktisk tar et valg, bevisst. Mm. Ikke alltid da, men at det hender at jeg gjør det.
Ja.
Og jeg klarer ikke å se, jeg klarer på en måte ikke å si at det ikke er sånn. Selv om jeg prøver.
Og så vil du ikke.
Nei, jeg mener jeg har gitt et forsøk.
Ja, men spørsmålet er om hvis du...
Ja, men litt sterk
at det er for ubehagelig, og at det da vil påvirke velværet ditt i hverdagen, og i til syvende og sist evnen din til å reprodusere og videreføre genene dine.
Ja, at det ligger noe genetisk, eller noe evolusjonært som gjør at jeg ikke klarer å...
Biologi.
Ja. Det kan enda være sånn.
Ja.
Men jeg har hvertfall, jeg opplever veldig sterkt at jeg faktisk tar et valg. Når jeg prøver å tenke, kan jeg velge noe annet nå?
Ja.
Jeg velger å kjøpe den sjokoladen, men kan jeg velge å ikke gjøre det?
Mm.
Og da opplever jeg veldig sterkt at ja, det kan jeg.
Ja.
Og jeg kan velge.
Det tror jeg de aller fleste opplever veldig sterkt.
Og der da er...
Ikke at det er sant.
Nei, det absolutt ikke. Men det gjør det veldig vanskelig altså å tro at opplever at man ikke har bevisst valg. Ikke ta på valg bevisst, synes jeg da.
Ja, ja. Du tar jo bevisst valg, men du...
Men
det betyr ikke at, tatt, ja. At du kunne valgt noe annet.
Nei.
Du blir jo bare bevisst på valget når du tar. Du tar ikke et bevisst valg, du blir bevisst på valget som tas.
Ja, hvis du stopper litt opp og starter en tankerekke med ulike utfall, og så kanskje også spør seg, er dette et valg jeg faktisk tar? Eller er dette valget allerede tatt? Da opplever jeg likevel...
Ja, men det er irrelevant.
Ja.
Så det at valget allerede er tatt, underbevisstheten allerede sendt videre valget til den bevisste delen av hjernen, og så opplever du det.
Ja. Jo, jeg vet at det er sånn, men det er bare, hvis det er sånn at valget blir tatt i underbevisstheten, så er det sånn der, men du opplever det ikke sånn.
Nei, og det tror jeg er en veldig klar årsak til da.
Ja. Ja, og det, evolusjonært og biologi.
Ja.
Ja.
Så hvis det er en objektiv mening, det nærmeste, i hvert fall hvis du tror på evolusjonen og hele den greien der, hvis det er en objektiv mening, så må det være at du skal videreføre genene dine.
Ja, evolusjonært så er det det.
Ja. Andre ting før vi avslutter?
Vi kan snakke litt om å være tilstedeværelse og multitasking. Det synes jeg i hvert fall er litt spennende. Jeg opplever at vi lever i i et samfunn der kanskje dreit seg litt om nå, i en annen retning, men vi har levd i et samfunn som har vært veldig fokusert på jobbe mye, jobbe masse. Jo mer du jobber, jo flinkere du. Står du opp tidlig og drar på jobb, og jobber og legger deg sent. Ok, du kanskje bare fikk 5 timer søvn, men du jobber sinnssykt bra. Du klarer å gjøre 2 ting på en gang, utrolig bra. Du klarer å ha mange baller i lufta og svever og masse ting. Det blir liksom, det blir hyllet.
Mm.
Men det som skjer da, at ting bare flyr forbi. Du er jo aldri ordentlig til stede her og nå. Og få ikke med deg hva som skjer. Og det handler ikke bare om det er jobb eller at du er... Det handler om at du tar opp mobilen. Du sitter og, i en samtale og tar opp mobilen. Du sitter på trikken og tar opp mobilen. Dette er noe vi tre har snakket så mye om tidligere. Men da bare flyr alt forbi.
Ja.
Og dette er også et tema du har hatt i podcasten tidligere.
Ja. Måten du bruker dagene dine på er måten du lever livet ditt.
Ja, og jeg tar meg ofte selv i å tenke at når bare det skjer, det bare på min leilighet, så kan jeg gjøre sånn og sånn og sånn. Og så det sånn, ja, men det lever jo veldig mange dager før jeg får den leiligheten. Hvorfor kan jeg ikke bare være til stede og oppleve og leve livet mitt hele tiden? Og det vanskelig.
Ja.
Vi har distraksjoner rundt oss hele tiden.
Ja.
Ja, hvis vi bare tar litt tilbake til dette med Blue Zones, så jo dette var ikke noe de snakket så mye om, men disse menneskene levde jo uten internett, uten mobiler, så det var egentlig litt interessant at de ikke pratet om det, men det kan jo også være en av grunnene til at de har levd såpass lenge og såpass bra, da, at de oftere uten så mange distraksjoner får vært mer til stede, opplevd verden og dermed funnet kanskje litt mer mening i stedet for det jage som Ingebrigt er inne på, det jage med å hele tiden tenke neste, tenke større, ok, jeg har de musklene, men jeg kan også få de der, for jeg ser de på Instagram, eller jeg har den leiligheten, men jeg må tenke hele tiden neste og finne et større bedre mål da, som kan distrahere oss fra å faktisk nyte det vi har her og nå da.
Hva slags verktøy bruker dere for å være mer til stede i hverdagen, uavhengig av hva dere driver med?
Jeg er blitt flinkere til å legge fra meg telefon. For det er en distraksjon. Altså, folk har på vibrering på telefonen. Det har jeg kun på når det ringer. Kanskje det også er unødvendig. Jeg har hatt en tendens til å alltid skulle være tilgjengelig. Og vi som fotballtrenere har jo kontakt med foreldre. Og liksom at ja, det er helt greit, helt naturlig at de sender meg en melding klokken 8 på kvelden, og så svarer jeg 7:55. Men det trenger jo ikke, det er ingen grunn til at det skal være sånn. Så i hvert fall blitt flinkere til å legge fra meg telefonen. Og at jeg blir bevisst i settinger at nå gjør jeg flere ting på en gang. Nå får jeg ikke med meg hva som skjer. Og den tanken kommer oftere opp, som gjør at jeg klarer, ok, men da velger jeg. Tror jeg.
La ikke oss begynne der igjen.
Å være mer fokusert på den ene tingen jeg gjør. Og så, som du introduserte meg jo for meditasjon, som jeg opplever at er veldig hjelpsomt på hver tid stedet. Og det er ikke sånn at jeg er veldig flink til å meditere hver dag, i hvert fall ikke guided meditasjon. Det er kanskje 2 ganger i uka i snitt, som er for lite, synes jeg. Men bare det å skulle tenke på pusten og fokusere på pusten som var innom i stad, hvor vanskelig det er. Men den meditasjonen har gjort det enklere. Den gjør at jeg legger merke til at oi, nå tenker jeg ikke på pusten, og så kan jeg gå tilbake og tenke på pusten. Og det kan du trekke ut i alt du driver med.
Ja, det er først og fremst det den gjør og hjelper til med, det å merke når du ikke er til stede.
Ja, og det er jo som vi har snakket om også før, det å være fotballtrener. Og en fotballkamp, et eksempel jeg nevnte tidligere, var at jeg har vært usikker om det er fotballtrener jeg vil bli, og jeg er fortsatt usikker om det er det jeg kommer til å bli, men jeg synes det er veldig gøy å drive med, og jeg har vært i Frankrike og tatt pause som trener, men kom tilbake som trener, dro til Spania, kom tilbake og ble fotballtrener, og det er det at når du er på en trening eller på en kamp, du har ikke med deg noen mobil, du er der med spillerne, en ting er selvfølgelig at jeg synes det er veldig gøy, fotball er veldig gøy, og så er det mennesker man jobber med, barn som har godt humør og glede, det er også veldig gøy. Og så er det det at du er så tror jeg da, utrolig til stede, som gjør at jeg alltid har kommet tilbake til fotballen, at det har gitt meg noe. At her, når jeg på trening, så det kun det som skjer. Jeg har ikke noe egentlig så god oversikt over hva feeden er, men vi jobber med den øvelsen, vi jobber med det og det og det, og det veldig, ja, det en enorm tilstedeværelse da. Og det før da jeg ikke var klar over det å være til, så, være til stede, eller om man holdt på med andre ting, om man hadde mobilen opp med så film, da jeg ikke hadde liksom noe ordentlig tanke rundt det, så tror jeg likevel det var det tilstedeværelsen min, tilstedeværelsen jeg opplevde som fotballtrener, var det som fikk meg tilbake. At det var noe jeg savnet når jeg ikke var fotballtrener, uten at jeg var klar over at det var det som var grunnen. Men i ettertid så har jeg tenkt litt på det.
Jeg hadde et artig øyeblikk her, jeg var på VIF Brann for et par helger siden. Da var jeg der alene fordi den jeg skulle gå med ble syk. Og da husker jeg det at i andre omgang der, så jeg satt jo med et par tusen Brann-fans, og så var det en familie, en far og en datter og en sønn foran meg. Og så i andre omgang der, når det ble ganske spennende, så husker jeg det at Brann angrep oppover venstresiden, og det var, det kunne bli et eller annet. Og da bare husker jeg ser en gutten foran meg reise seg, han kanskje han kan ha vært rundt 10, reise seg, og smile, og du bare ser spenningen i øynene hans. Da var jeg 100% til stede der, da opplever jeg et øyeblikk, jeg ble glad, det var kult å se liksom, jeg så ikke på banen i det hele tatt selv, jeg bare så på han og uttrykk i ansiktet hans og spenningen han åpenbart opplevde da. Så det er jo sånne ting, det er jo artig når du har sånne øyeblikk der du er 100% til stede og det er det eneste du fokuserer på og tenker på, det er akkurat det som skjer, enten du ser noe eller leser noe eller snakker med noen eller hva det måtte være.
Ja, jeg bare tenker det så utrolig viktig da. Det på en måte, når man når jeg har vært på ferie for eksempel et eller annet sted, og så man hjemme igjen og plutselig tilbake i hverdagen, og så bare prøve å huske noe fra ferien, og så det bare egentlig et glimt, som veldig merkelig. Du har brukt flere tusen, du har tatt deg fri, du har dratt dit, du har vært der, og så når du tilbake, så det bare egentlig, det bare et glimt da. Det ikke noen sånne spesielle øyeblikk, eller få i hvert fall. Så det å på en måte være bevisst på det først og fremst, bevisst på å være til stede, bevisst på å fange sånne øyeblikk som du nettopp beskrev, da. Det tror jeg er veldig viktig da, uten å nødvendigvis drive med meditering eller sånt, men bare pust ut og se rundt deg, hva det du ser, hva det du opplever, inntrykk, og så på en måte bare prøve å fange det da.
Jeg er helt enig, men det er også veldig vanskelig. Mm. En ting at vi sier at vi må være bevisste, men det er sinnssykt vanskelig å være her til stede akkurat her og nå, og så tenke, dette her må jeg nyte, eller dette må jeg ta vare på, eller dette her, men være til stede i opplevelsen, da.
Ja, ta det inn.
Hæ?
Ja, ta det inn.
Ja, ikke sant, ta det inn. Det er veldig vanskelig å tenke det selv om du er bevisst, eller gjøre det. Ta det inn selv om du er bevisst at det er det du bør gjøre.
Ja, jeg tror det for de aller fleste er nesten umulig uten verktøy som for eksempel jevnlig meditasjon. Jeg tror faktisk nesten umulig å komme dit hen.
Ja, det er like godt med, vi følger jo, eller antar at du fortsatt har Sam Harris.
Mm.
Ja, det han er også
livstidsabonnement.
Ja, det hadde ikke akkurat, jeg hadde ikke penger til det da det ble lagt ut. Men det var jo en god økonomisk.
Det var absolutt det. Ja.
Men da, det som er så deilig da, når han, hvis man har guided meditasjon med han, og han sier, at snakker om at du har sikkert mye å gjøre på skolen, mange bekymringer, bare prøv å legge det fra deg nå helt i 10 minutter. Du har 10 minutter i dagen din, hvor det ikke påvirker deg, hvor du skal tenke på bussen, for eksempel. Og det bare så behagelig at en forteller deg det. Eller jeg opplever det i hvert fall mye enklere når jeg forteller meg at gjør det. Legg vekk alt annet nå, konsentrer deg på bussen, det 10 minutter. Livet går ellers etterpå også. Så bare, da klarer jeg å legge det vekk da. Hvis jeg skal sette meg ned selv, og ta om, for eksempel, tenk på bussen i 5 minutter, så da begynner det å svirre med en gang. Selv om jeg prøver å si til meg selv, ok, legg det vekk, du kan ta det etterpå, så begynner det bare, det kommer opp hele tiden i huet. Hvis det stresset med en prøve eller en innlevering eller et eller annet.
Det meningen med livet, Mørs.
Ja, det var det da. Jeg tror vi var litt inne på det, eller jeg var litt inne på svaret mitt i stad. Jeg tror det viktig å finne en mening, finne noe du en del av sosialt, og få litt mening der, og få en større på en måte tilhørighet da, et eller annet sted. Vi kan bare bruke eksempelet, vi begynte med et kompislag i år, C-laget, i Ullern, i 8. divisjon, og bare det å se hva det samholdet kan skape da, at det folk som selv, folk som ikke har vært så fotballinteressert tidligere, blir veldig interessert og investert i det, fordi du en del av et fellesskap, du har et mål, du har møter, du møter opp, og ja, at du føler i hvert fall at du bidrar noe da, og det tror jeg en veldig viktig del av det å i hvert fall oppleve mening og ha det bra da. Så det veldig, veldig mange som ikke har det så bra. Så jeg tror det i hvert fall en viktig del. Og så kan det hende at det ikke bare en mening, men flere. Det i hvert fall en viktig del som jeg tenker veldig viktig. Da.
Ingo?
Ja, det var litt som jeg var inne på i sted, at hvis det en mening med livet, det en objektiv sannhet eller noe som objektivt riktig? Det vanskelig å si, men hvis vi snakker om det å gi livet mening, som litt det du også var inne på, Murs, så... Som de andre som har vært i podcasten, mange av de andre som har vært i podcasten har sagt, det å gjøre noe som godt for andre. Og selv om jeg ikke vet hva det nødvendigvis så tror jeg også det en veldig god start. At for hva det som gir livet mening, så tror jeg det handler om noe som du må gjøre noe som større enn deg selv. Du kan ikke bare tenke, hva viktig for meg. Eller jo, viktig for deg kan være å gjøre noe større, noe som viktig for andre også, noe som større enn deg selv. Men ikke at det positive kun går utover deg, da. Jeg tror at du må gjøre noe som går... Du vil ha det godt av å gjøre noe som er godt for andre. Det vel en litt klisjé.
Takk for en interessant prat.
Selv takk.
Tusen takk for at du hørte på Bendix & Airways. Dersom du har tips, kommentarer eller vil gi en vurdering av episoden, så gjør gjerne det. Det setter jeg stor pris på.